Bones placentarum cogitis prandii, coqui optimier, coqui nondum optimi salvi sitis. Hoc est secunda mensa colloquium Latinum de cibis coquendo, et rebus culinariis.
Hospites vestri sumus Timotheus et Catarina, et hodie convenimus, ut aliquid novi de comedendo discamus, et cum amicis Latine loquamur. Heus, Catarina, amica optima, ut vales tu hodie?
Salve, stella matutina mea, optime valeo, iam iantaculum sumpsi, etiam prandebam, et laeta sum, quid te?
Iam iantaculum et prandium consumpsisti. Ergo, quid serius quam solemus convenimus hodie, sole iam oriente et media die. Esne ver apud te anhiems?
Pro dolor, ver erat hiems pugnat acriter contra ver et revenit pro dolor.
Non vult quid sedem regalem relinquere et transferre veri. Apud me altem ver sane regnat, et croci narcissi huacinthi florent, arbores incipiunt gemere, et quia ego nullo munere fungebar per hebdomada per acta, et quid dico, purgavi hortum, paravi hortum, removi omnia mortua, et inserui semina in horticulis, ergo anticipio lactucas, pisella, carotas, brassicas, varias, betas, quid etiam. Quae holera possunt tolerare frigora? Bene, dixi. Hoc erat hebdomada mea. Quid de te?
Et quo mense mesem accipies?
Ah, fortasse. Okay, hodie est dies vicesimo quarto mensis martis, et post sex hebdomadas. Quid dixisti mesam?
Es messis, ne?
Messis, collegam.
Vulcre.
Radices precipue sunt primi, quae possum colligare. Et potes possum te monstrare veditisne Luco Persica.
Oh, certe video sub Luce in hypogaio tuo artificiali.
Ut mos est meus, ita semina inserui tres hebdomadas antequam, et quoque anticipio flores et Luco Persica, varia holera mense maia exeunti. Est consilium. Sed tu non dum pausam habes, quid opus erit tibi tres dies munere fungi?
Et appropinquat pausa, sed non dum pausa fruor. Mihi erit docere die lunae, die martis, et die mercurii. Deinde die iovis, mihi libertas erit.
Habesne consilia? Inter pausam.
Non habeo consilia multa. Consilia sunt tempora subsequiva frui, multum legere Latinae et Hispanicae et Anglicae, minus ut confitear teleponillo gestabili uti, quia histiebus nimis album teleponili sine mente specto et polike moeo is mos horribilis. Velim abstinere ab hac re, magis. Quid aliud? Fortasse mihi edit popinas. Wike prices, lucei mei, dixit popinam optimum thermopolium, coquinae graecae, esse probe me, nominator Cyprianas, mi fallor, velim ibi cum Mateo meo, canare.
Canare. Est termopolium, non cafea.
Recte, remtenes. Sed de cafeo, mentionem modificisti, et velim sunt fortasse quinque vel septem popinae ubi emi potest cafea optima et nitida, et velim omnes popinas visitare.
Et inter popinas repere lentissime ambulare caffeam sorbelans. Placet.
Et est quaedam popina prope museum nomine Walters, est museum Walterense, et placet nominator popina caerimonia, et primum est aliquantisper eo ad popinam nominator catamonia et dende ad museum soleo postea iere et lustrare et spectare opera pulcherima. Fortasse si tu me visitas hac aestate tibi erit me comitari in hac re.
Nihil eventius agam. Gestio museum videre et non videtur mihi nos semper consilia capere sed irrita velum ergo consilia est capta, consilium est captum et debemus ire.
Et est sunt sarcophagi Romani, sunt mumiae Aegyptiaci, nescio de adjectivo ibi, et sunt multa digna visu, certe.
Velim. Curiosus sum, et portasse paulum invidiosus, quia tu mus urbana habes tanta termopolia et cafeae, et quid existi praeses tuus commendat Thermopolium Graecum, et vis ibi cum marito Mateo tuo cenare, ergo est cibus Graecus. Et quid placet tibi inter cibus Graecus? Sunne fercula quid praedilecta Graeca?
Quid est hoc? Est ciceres? Esne masculini generis?
Neutri ni fallor. Cicera?
Cicera. Cicera praestant ceteris cibis mihi. Et placet mihi quando cumque in Thermopolio Graeco versor, placet mihi iusculum cicerum sumera et gustare.
Esne puls?
Es puls cicerum. Recte.
Companis planis, companibus planis, telego.
Certe.
Fortasse cum olivis quoque.
Recte, cum holeribus crudis forsan, nescio. Et quid aliud? Placet displicent melongenae, fere numquam sumo melongenas, etiam si Graeci per certim melongenis multis utuntur in quina sua eorum potius. Etiam placet mihi est oriza et folium circum volvitur, circum globulum orizi.
Folium uvae, ex vitibus.
Hoc etiam, quando cumque in popina graeca versor placet hoc gustare.
Semel graeciam visitavi, cum discipulis, et itinera fecimus, et memini Thermopolium prope Delphos, est oppidum in Graecia, ubi oraculum situm est, et prope Delphos erat Thermopolium, ubi pransimus. Ibi postulavi e ministribus ferculum, erat brassica, erat folia brassicae, involuta circum carnes et orudza, hoc optime, et semper tempto, not semper, saepe tempto recreare, recocquere, reparare, nequeo, omnino non possum. Fortasse erant elementa secreta, quae nescio. hoc delectat.
Timoteu multum ut semper lucuti sumus et tempus fugit, in his ultimis momentis temporis quae restant, quidni de rebus quas didicimus loquamur quicenses.
Bene hortaris, amica, et ego, quod jam scivi didici, nos veteres amici sumus, te murem urbanissimam esse. Et popinas et Thermopolia, varias et elegentias frequentare solere te, quod in video, et consilio denique capto, gestio omnia visitare Baltimorae aestate proximo, precipue cafeas et museum. Quid de te?
Tu non dum hoc scis, sed emi tesseras, et nunc pedibus eo ad aeronavigium, et te apropinquo nunc, quia velim agros tuos videre et holera germina tua videre, didici hoc te morem montium esse, et es agricola montanus es qui curas germina tua, scio te bene cenitorum esse mense maio, quia bene certe curas lycopersica et pisa tua.
O auscultatores, nunc e vobis audire volumus, quid apud vos nunc vere incipienti? Operamenine in hortis vestris, eratisne per vias urbanas, cafeam sorbelantes et musaea varia visitantes, et quid magis vobis placet operari in horticulo? Vel errare per urbem.
Ad nos scribere potestis apud Instagrama secundamensa.podcast vel in canale tutubulensi apud quamus. Ligit etiam epistulas vel voice member ope teleponi mitere ad inscriptionem corsualem nostrum secundamensa.podcast@gmail.com.
O coqui et coquai, qui quoque Latine loquuntur. Et omnes quibus dentes dentiant. Valete!
Et memento te, auscultatores, where veniet etiam si spissi gradissime apropinqua.
Not omnia quae consumatis, bene sapiat.